Alan tol Mario waratale aseniatale abetiatale aduwa nene buka yelema anyanta jailale fo abada amin atol mbadin lamoy lalu ngali konton bada bada ala tola min lafta mobe kisa aninka tonyalo nkontanta bakele kamruno nambi kana alla nyinkaran futandi alma min musilati lindimoti nakaran laban kono ngaflandion le la kuo karan isiak ketaminu famati esauni yakuba Esau jututa nemo la ala ya mamakeo Ibrahima lahidi minna. Adun aya dinke folo la keta fion farin domorola. Bar Yakuba hamita ala la lahido la numbake. Bar nyine ya tinna Yakuba esotaro soto. Ato min laban la alonta la bake. Akoto mwenye ti nenerila. Bin lafta katenten taurato kono kaje. Ala Yakuba fali nenerla nyami kake Israelati. Tonya tonya. Yakuba mune nerlaleti. Kitabo ya senka nyele, aya kotoma nene nyami Esau sinyafula, ka kata kala koto ya ulubulo sunya, anemfana Esau lakamfa kono alaftanu ka adoma fanyami, bitung abama, Rebeka, ye Yakuba kumandi kulokono, aya yamari kabori kata abama kotokeo bedami, labani, mimbe siru nuharani, adun aya sabatije, foni akotoma lakamfa bota. Woto sanyi, alinga Musa la kitabu folo karan, sora mwan nisi, kaje minketa kabri Yakuba ya fama bula kata barin konoto ya. Kitabu ko, Yakuba bota bersaba, atata harani mafantola. Bitun anata futadula doto, ay suto laje, katu tilo boitale, ay berekilinta adula nyinto, kabri abe lala, ayakungola akan, asibota selen selendan belorin bankoto. Aneon besan obala santo, ala la malaykol dolbe jikan ala, dolbe selekan ala. Biton ala lota akara tantan ala, akwa yeko, ntele mu alati, imama keo Ibrahim ala ala, ani isiaka. Ibelar nyimbanko minkanten, mbe adile la, ani iko malankolu. Iko malankol besiala le komi banku munko, ibe janjan na banko karo belale, mbe ne malajama molbe ma dunia kono kaboni itela, ani iko malankolu. Alonko mbe fele, adun mbe tankalale, itata dawoda, adun tebe murundila na nyimbanko kanjang, nte tulaje, foni na lahido timata iye. Woleto Yakuba parata sinola, ako, tonya tonya, ala fonle be nyindulato jan, nte malon, biton asilata, akumatako, jamudula horu marimbale, jamanke dulati, fo alala bungo, adun jannem arjana bundati, Bitun Yakuba wulita somonda juno, ay bero nyinta, ay akungola minkan, ay aloka ke hakil bulandiran oti. Bitun ay tulobon akungokan, anata dula nyinkumandi betelila. Barje tofolo mulusi leti. Bitun ngajele ala funtita Yakuba kanyami sibokono. Abelori akunto, ako, ntele mu alati, ima makeo Ibrahim ala ala, ani isiaka. Ibelari nyimbanko minkanten, mbe adilela. Ani iko malankolu. Mbe na imala jamaa molbe ma dunia kono. Kaboni itela. Ani iko malankolu. Nte tulaje. Foni na lahido timata iye. Adu ngajeleko. Dinke folo Esau. Lake tafengo kango. Yakuba laftaka minsu nya akotoma keo bulu. Laban wala ala fong ya di Yakuba la. Yakuba fong manjari kake jamaa mokuto famati. Kabomin na tema fola be wulila dunia kono. Bari alale musori la bati. Minka sori fen betol di molu la mini manjari ala. Na karan nefana, Yakuba he menje ala sibokono. Mune munu, kitaboko, asibota, selen selen dan belori mbankoto, aneo besan obala santo, ala la malaykol dolbe jika ala, dolbe selekan ala. Adun ala sibokono, Yakuba he selen selen dan oleje, nyin selen selen dan Yakuba he menje, ajakali yatale. Ajanga yata bake, mimbota duma, Adun ay sangoma. Kadun hani fo kata ala nyatili wala. Ala laftali nunka yitandi Yakuba lako. Kabowo selen selen dan wala. Ala lafta nyami. Kakafunyo ya dima soto ani Yakuba tema. Animfana. Ala ba akibari kane nunko. Tema fola mimbe na dunia kono. Bekela le selen selen dan wala. Mimbe dunia ni arjana tema. Wole muhada madion ni ala tema. Ntol mojama ka amira leko. Hada madiun se selenole kadun arjana kono santo, kaboni mbara betolula. Bari ala ya itandile nunko, momo tesele nola kafuta arjana, foni itadani selen selen dan la ala yiminlo arjana ni dunia tema. Selen selen dan kilin dron nebe ala ni hadama dingo tema. Adun wo selen selen dan wo, mambo hadama dingo ya, bari abota alale ya. Ntole kilin tesele nola kadun kata ala nyati liwola, kabon fon la fero kuola. Katum mansembo soto, ka ala kontanindi. Aninfana, nte dunno la ala nyati liwola, na junubol kamala. Woto selen selen dan wo, Yakuba e minje ala sibokono, munun tema fola misalo leti. Ala ya laide ko abe minki la dan dunia kono, fo asi junubelal kisandi. Tema fola ka munteleko, Yakuba e selen selen dan minje arjana ni dunia tema. Wole ya tinna kitaboko, katu ala kilin dron ne sotota, anin tema fola kilin ne sotota, ala ni molu tema. Momo tena nola ala kan, ni aman na kaboni tema fola la. Woto sani, alinga tente Yakuba la tahari kokono, kaje minketa, aftarion kola abarion kono tola bungo kono, labani, abe safini arala kumo kono leko, moye minfi, abe wole katila. Na mwele foka ba Yakuba ka moli nene inyami, adun sani mbajelale, abarion kono to ya kuna minyami, abarion kono to feratale, yika kumandi labani lela, alinga akaransora mwani mkono to kono, Kitabu ko, bito Yakuba nata sabati labani abama koto mafe fokari kilin. Labani ko Yakuba yeko, kafuko ibadi ngole munti. Fole bati na laban, ibedo ko kila nye kensen. Afonye, ila jonyante kila minti. Labani ye dimusu flale soto. A dimusu keba atomu leya leti. Dindima, watomu raheli leti. Laya atenyake sol koitale, bari raheli, Ate loku tale, ayenyada nyima soto, Yakuba yirahali le kanu. Bito ako labani yeko, mbedo kwa kile fosanji woro ula, yedi musu dindima rahali dina musoti. Labani kwa yeko, nga ditela, wole beti ata nga dike kotena. Sabati mfejan, bito Yakuba nata doko ke labani fosanji woro ula, rahali la kuo kamala. Ala rahali kanokan, Nyesanji woro ulo keta fele ko tili dantan. Bitu anatafo labani yeko. Wato sitale sanyi. Na muso din na ye futu. Wole to labani ye molbe bendi nyokan. Ye futu sitoke. Bari dundin kan wato. Labani ya di musu keba laile dundi Yakuba kan. Bitu Yakuba ni akafuta. Kabrin fano keta. Yakuba ya jeko. Laile mu. Bitu ako labani yeko. Ite mun kusifa le kente laten. Fomman doko ke raheli le lakuo kama laban. Muni ati na yenene. Labani kwa yeko. Nyi mantra nto la adoto. Ka dimusu dindi mafolo futundike ba manya. Ila mwefo leya la futu sito kidi mandiro loku ebwala. Mbe raheli fana dilela. Nibe sanji woro ula ke lanye doko la kotenke. Yakuba sonta. Bitun kabrin futu sito kidi mandiro loku otambita. Labani nata raheli fana diala, kake ala musoti. Bitu Yakuba ni raheli fana kafuta. Anata raheli lakanu katambi leyala. Bitu anata sanji woro la kote ondoku labani ye. Bitu ngajele labani ya bari ndingo Yakuba nene nyami. Minketa no mima nyinya. Bari alsialon abe kweri neko. Ale ya bulo la kuol kane. Minketa Yakuba la balu okono. Fo asikeno. Ae kuo bondi mimbeti ata. Woto ka suti andi, ali nyanta lona leko. Yakuba le keta non dinke tan ni flofa mati. Adon asita abari nabungo kono le fo sanji mua. Wo sanji mua kono. Ala la kano kono. Ala sonta Yakuba idon jarabi kole kono. Nyinka malaka karandi. Aninka ala lanoku. Ko dimbaka sanoku nyami. Bitun luna atasoto. Kabri ala funtita Yakuba kan. Akwa yeko. Muru ibonsun le banko kan. Kata ahibadi ul kan. Mbetar la ifele. Bitu Yakuba wulita. Atata. Atening ala dimbaya albe. Kata kanaini banko kan. Wole munyenti. Banko ming ala ya lahidi. Kadi Ibrahim ala isiaka. Yakuba ani ako malankola. Bari kabri Yakuba ni ala dimbaya albe nusilo kan. Ala futita Yakuba kan suto kewo mulungla. adun aniya keleta alila mai kitabo iminfo yakuba kilin ne tutaje woke woni anata nyoborun ke fofano keta kabrinke woni yaje ama yakuba boino bitu anin abe nyoborun la wato minna ayataki atokumoto bitu yakuba tokumo natabo bitu keonyin kumatako mbatu ngata tilobe bokanne bitu yakuba kayeko nte bulala yeta foni inne matam mafolo wole to keonyin kwayeko itondin bitu yakuba ya jabiko ntomu yakuba leti bitu keonyin kwayeko ito tekela yakuba tikotenke ito bekela israila leti kaatu inin ala keleta inin hadamadiul fanal keleta adu yekutu ilale bitu yakuba nata anyininka akwayeko dukare ito fonye bari keonyin kwayeleko muni yatinna yenyininka ntola bitu anematama yakuba kumatako nte alale jeten mbe baluri hanisani bitu ayodula tola peni yelila tarika jakal yari ngolemu abe fari nafa kuola bari ku klintron ne beje mbe mi yelela ka kono fanu ndibi muni yatinna alafuntita yakuba kankomi mo adun ania nyobori ngoke katu ala lafta yakuba ya lonko ate fon sembo do yata ala nya kotole katu ala la kante tarano la semberi mon la fo abada minuka mirako itolu bambantale adun kitabo ya yitandin naleko wo suto ala ni ay nyobori ngoke yakuba ya fon la sembentan yajele adun wokola ala tokuto di yakuba la wole munyinti israila yakuba koto munyineti nenerila bar israila koto munyineti minni alabe marlokela israila le muno jamana molkutol toti alae min lahid ibrahima ni akomalankolie nka jamana mol mino kumandi israila ibota yakuba dinketa ni flole bala adun kaboba ni israila kol kono dunia la kisandir lanata min jarita ka horoma fo abada asikeno doli bejele minuka nyinin kako muni yatinna alay nener la tombon mimbe ko yakuba kake jama mol famati tema fola be bola min kono alila mo kitab muhaddas la jabirola mim mu dunya mol nya ko to tole yati alay wole tombon kam mo nya mendiul malundi adu mim mu dunya mol nya ko to sembentan yati alay wole tombon ka sembe malu malundi adu alay dunya feon le tombon dunia mol jututa minula anin fengolu minu mantra kerin ka kuol ke kensingoti minu be kerin ay nyinkele fo momo kana kibirno ala nyati liwola yakuba munu nener laleti ate fo ma sembe sotoka ala kontanindi fengo fente akononu min betiata ni amanke nyinti ay alala lahido kulia bakele adun ay alala nemo soto min fisiata katambi feon fenna min bekeri wole yatinna ala siala silo yitandino yakuba la anin ka doku betoke yakuba kono bitun ala yakuba fali nenerla kake israilati ala la mo ala buka yelema hanibi ala laftale ka junubelal fali ka ike ala la moluti bari ali nyanta hamila ala la nemolale komi yakuba ka tu kitaboko barako be molie mini ya lonko imu fuaroleti ala nyato. Katu itole tamu arjana masabayati. Woto mbadi la mweru lalo. Ala baraka ala la mweru kunyimakan. Karana ala. Ni adiata alaye. Mbadati lale kamira. Yakuba dinke kili natarika kawa kuyari ngola. Mimu Yusufati. Alama alamfama ya barako diala. Alama alie mira ayola. Minko. Mario belafinka hinante ife awulitaka balafa ba yitandi ila katu mario mu alaleti mintilinta barako be molbeye minuka batu.